Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia merr kryesimin e OSBE-s, Kosova thotë se nuk do të ketë efekte për vendin. Obama dhe Cameron zotohen se do të vazhdojnë luftën kundër militantëve islamistë. Holland thot se Franca do t'i mbrojë të gjitha fetë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanis David Cameron janë zotuar se do të mbeten të bashkuar kundër ekstremistëve islamist. Në një artikull të përbashkët të botuar në gazetën londineze Times, ata janë zotuar se nuk do të lejojnë askënd që të heshtë fjalën e lirë. Javën e kaluar militantët islamik kanë vrarë 12 persona në zyrat e revistës satirike Charlie Hebdo në Paris dhe 5 të tjerë në sulme të mëvonshme. Pa marë parasysh nëse përballemi me fanatik individual apo organizata terroriste, ne nuk do të përulemi nga ekstremistët, kanë thënë Obama dhe Cameron. Presidenti i Francës François Hollande është zotuar se Franca do të mbrojë të gjitha fetë, duke thënë se Islami është në pajtim me demokracinë. Ai ka bërë këto komente në Institutin Botror Arab në Paris një javë pasi militantët islamik kanë vrarë në këtë qytet 17 persona. Hollande ka thënë se muslimanët janë viktimat kryesore të fanatizmit, fundamentalizmit dhe jo tolerancës dhe ka falendëruar arabët në Francë për solidaritetin e tyre gjatë sulmeve. Miliona njerëz kanë marshuar në Paris më 11 janar për të nderuar viktimat të sulmeve terroriste. Autoritetet amerikane kanë arrestuar një person në Ohio në ndyshimet se ka bërë komplot për të sulmuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Sipas dokumenteve të gjykatës, Christopher Cornell, 20 vjeç, ka planifikuar të hedhë bomba pranë ndërtesës dhe të qëlloj punonjësit. Ai ka rënë në vëmendjen e FBI-s pasi në rrjetet sociale ka shprehur mbështetje për grupet ekstremiste. Cornell ka postuar në Twitter video dhe deklarata në mbështetje të Shtetit Islamik. Papa Francesku ka arritur në Filipine për një vizitë 5 ditore. Ai do të mbajë një mesh të hapur në kryeqytetin Manila të dielën për 80 milion katolikët e vendit. Angazhimet e tjera përfshin vizitën në Tacloban, ku do të takoj të mbijetuarit e tajfunit shkatrues të nëntorit 2013. 10 mijëra ushtarë dhe policë janë mobilizuar për të ofruar siguri. Francesku, papa i katërt që viziton Filipinet, ka arritur atje pas qëndrimit në Sri Lankë. Mungesa ushtrimeve mund të vrasë dy herë më shumë njerëz se sa trashja. Kështu ka treguar një studim 12 vjeçar i kryer nga hulumtuesit e Universitetit të Cambridge-it me më shumë se 300.000 njerëz në Evropë. Hulumtuesit kanë zbuluar se rreth 676.000 vdekje çdo vit janë shkaktuar nga pasiviteti, krahasuar me 337.000 nga pesha e madhe. Ata kanë konstatuar se nëse njeriu bën së paku 20 minuta në ditë ecje të shpejtë, do të ketë përfitime të konsiderueshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Nga sot Serbia merr zyrtarisht kryesimin një vjeçar të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Pavarësisht raporteve të Kosovës me Serbinë, në Prishtinë ky fakt shihet si jo relevant, pasi që qeveria e Kosovës deklarohet se nuk e ka si prioritet diplomatik për këtë vit, ndonjë nismë për aplikim për antarësim në OSBE. Por për më shumë rreth kësaj teme dëgjojmë Ziadin Gashin.
Me organizimin e konferencës së parë për këtë vit të Këshillit të Përhershëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Vjenë, nga entja, Serbia edhe zyrtarisht pritet të marrë në drejtim kryesimin e kësaj organizate. Sa i përket Kosovës, kryesimi i OSBE-së nga anë e Serbisë në qeverinë e Kosovës shihet pa efekte. OSBE ka një mision në Kosovë i cili punon për më gjatë se 15 vjet. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Petrit Selimi, ka thënë për programin ton se Kosova tash për tash edhe ashtu nuk e ka në plan që të aplikoj për antarësim në këtë organizat, pasi që aty mund të ketë vende si Serbia apo Rusia që do të përdonin të drejtën e vetos.
Prezidenca Serbis as nuk e nimon, as nuk e qnimon Kosovën në procesin interakcionit me OSBE. OSBE ka mision të madhë në Kosovë këtu dhe ne kemi projekte dhe pun direkte tash e 15 vjet me ta, por në këtë fazë thjesht është fakt irrelevant për diplomacinë kosovare.
Për shkak të rrethanave politike që tash për tash i pamundësojnë në Kosovës të bëhet antare OSBE-s, synimet e Kosovës janë orientuar kryesisht ka Këshilli i Evropës dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Zëvendës ministri Selimi i shpjegon arsyet pse në këtë fazë është më e rëndësishme që diplomacia e Kosovës të përqendrohet në prioritete të tjera.
Prioriteti sa përket botës multilaterale është aplikimi për antarësinë e Këshillit të Evropës, nënshkrimi i MSA-s si një hap formal me BE, pastaj fillimi i punës në udhërrëfysin për partneritet për pasi, që është po ashtu hapi parë formal drejt antarësimit në NATO.
Sidoqoftë, Serbia merr kryesimin e OSBE-s nga data 15 janar pas kryesimit paraprak një vjeçar nga anë e Zvicrës. Sipas analistëve, sfida kryesore për këtë vend do të jetë menaxhimi i raporteve të përkeqësuara ndërmjet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Rusisë në lidhje me konfliktin në Ukrainë. Florian Biber, ekspert për çështje politike në Evropën Juglindoren nga Universiteti Gracit, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian mund të rris presionet mbi Beogradin, marë parasyshe se Serbia është edhe ashtu në raporte integruese për në Bashkimin Evropian, për derisa nga Rusia, a i parashese nuk ka se qka t'i ofroj tani Serbis pas dështimit të shtrirje së gazit rus për mes Serbis në projektin e njohër si Rjedha i Jugut. Nuk e di se qka Rusia mund t'i ofroj Serbis përveç disa investime për të cilat ta zëm mund t'i bënte edhe Dubai apo Kina. Kështu që nuk shoh që Rusia ka këtu në dorë ndonjë kartë me të cilën do t'i luante dhe jam i sigurt që Bashkimi Evropian tani nuk pret diçka të pamundshme nga Serbia, post që do të kërkojë që të jetë më qartë me politikat e saj përafruese ka Brukseli, ka deklaruar Biber. Por derisa Serbia pritet që në rolin e kryesuese së OSBE-së të ballafaqohet me prezantimin e balanceve politike mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë, misionet tjera përshia dhe atë në Kosovë, duke se nuk do të pësojnë ndonjë ndryshim dhe do të vazhdojnë me punën dhe dinamikën e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka ende strategjin dhe planin zhvillimor që parashesh zhvillimin afatgjatë të ekonomisë. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se mungesa këtij dokumenti ka shkaktuar krizë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në mungesën një strategjie të zhvillimit, ekonomia e Kosovës ka hyrë në një krizë dhe para falimentimit, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Autoritetet në Kosovë në bashkëpunim me mekanizma ndërkombëtar që nga përfundimi i luftës kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Vetëm për hartimin e strategjisë të punuar në vitin 2007 ishin shpenzuar 750.000 euro, ndërsa për tri strategji tjera thuhet është dashur të paguhen me qindra miliona euro, por që nuk ka shifra të sakta. Synim parësor i këtyre strategjive ishte zhvillimi gjithëmbashëm ekonomik, i bazuar në një koncept afatgjatë të rimkëmbjes ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Limani në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se zhvillimi ekonomik i Kosovës është duke u bërë në mënyrë parciale, pa ndonjë strategji, vizion dhe në mungesë të profesionalizmit.
Trendet ekonomike nuk janë të mira, pos GDP-si ka trende pozitive të gjithë tregusit tjerë, global makroekonomik kanë shenje negative, që tregon se efikasiteti i politikës së zbatuar ekonomike nuk është i mirë dhe në Kosovë nuk ka politikë ekonomike në kuptimin e plotë të fjalës, prandaj zhvillimi ekonomik më tepër bëhet një stihike.
Edhe dokumenti i qeverisë së kaluar i quajtur vizioni i zhvillimit ekonomik të Kosovës për për periudhën 2011-2014, sipas ekspertëve të ekonomisë nuk ka qenë një dokument serioz. Rritja ekonomike deri në 10%, ulja e varfërisë dhe shumë synime të tjera që ishin paraparta arrihen gjatë kësaj periudhe, nuk ishin realizuar pikërisht si shton ekspertët për shkak të mungesës në një plani konkret të veprimit. Eksperti ekonomist Lek Musa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pa një strategji adekuate ekonomia e Kosovës nuk mund të zhvillohet.
Strategjinë e zhvillimit ekonomik, i cili duhet të jetë burim i të gjitha atyre premtimeve të cilat janë dhënë nga pushtetet.
Ai shton se pa pasur një strategji ku fokusi kryesor do të duhej të ishte krijimi ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nuk mund të dihet se në çfarë drejtimi është duke lëvizur ekonomia e Kosovës. Ndërkohë profesori ekonomist Musa Limani thekson se strategjitë zhvillimore, të cilat janë bërë deri më tani e të cilat kanë dështuar, janë bërë në mënyrë jo profesionale dhe nuk kanë përkuar me realitetin, por me dëshira. Sipas tij është koha që Kosova të ketë një strategji e cila do të ketë një parashikim real.
Pasi para hartimit të një strategjie do të jetë që të bëhet një analizë komplekse e zhvillimit të deltanishëm të Kosovës, në bazë të cilës ne shohim se çfarë niveli ka arrit Kosova, çfarë strukture ka formuar ekonomike, dhe si kanë qenë trendet për të bazuar pastaj prognozën për zhvillimin e martesh.
Ndryshe ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka pasur rritje ekonomike më shumë se 3%, derisa punësia, si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Protestat dhe kundër protestat janë bërë dukuri në Maqedoni, duke thelluar edhe më shumë dasit në shoqëri. Shprehja pakënaqësive për çështjet e caktuara apo përcillet edhe me kundër protesta që sipas analistëve organizohen nga pushteti. Ata thonë se përmes ndasive të tilla, qoftë etnike, politike apo ekonomike, partitë arrinë të mbijetojnë në pushtet, por pa mbajtur llogari për pasojat. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndasit në shoqëri në Maqedoni vazhdojnë të thellohen jo vetëm nga aspekti etnik, por edhe mes së vetë bashkësive etnike. Rasti i fundit ka të bëjë me debatet lidhur me ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë. Paralelisht me protestat kundër këtyre ndryshimeve, janë mbajtur edhe protesta në mbështetje të tyre. Shprehjet e këtylla të pakënaqësisë ka dhënë në shumë raste tjera, ndërsa veçohen ato për projektin kundërthënës Shkupit 2014. Njohësit e çështjeve politike dhe të nderit në qytetet thonë se fajtor për thellimin e hendekut të ndasive janë partitë politike, e para se gjithashtu ato në pushtet. Arsim Sinani, analist dhe profesor universitar, për ndasit në shoqëri fajson qeverinë, e cila, siç thekson ai, disa herë ka dëshmuar se vetëm përmes nxitjes së ndasive arrin të ruaj pushtetin.
Kjo politikë, e cila aktualisht po qeverisë në Maqedoni, është një politikë që mbijeton mbi ndasitë. Nëse nuk do të ketë ndarje etnike, politike, gjuhësore, ekonomike, ky pushtet nuk mund të ekzistojë. Prandaj do të thotë ky pushtet është i ngritur mbi këtë ndasi dhe kështu edhe mbijeton politikisht.
Thekson Sinani. Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve ndëretnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se partitë po kish përdorin emocionet e qytetarëve për arritjen e qëllimeve politike, por pa mbajtur llogari për pasojat që mund të paraqiten për të ardhmen e vendet. Ajo thotë se shoqëria është e ndarë si asnjëherë, por për dallim nga më parë tani vijnë në shprehje dhe ndasitë mes vetë bashkësive etnike. Malevska thotë se pushteti është i obliguar që të punojë në afrimin dhe krijimin e mirëqenies së mirë për të gjithë qytetarët, ndërsa veçon aspektin etnik për shkak të përbërjes së përzier të popullatës në Maqedoni.
Prosto si zmifluat, da kažem taka temi ili prashanje koji ne delat.
Thjesht të trelohen tema po çështjet të cilat na ndajnë dhe jo të merremi me çështjet të cilat na bashkojnë. Po kish përdoren gjendjet e qytetarëve për qëllime të ndryshme, e para se gjithash për qëllime politike. Kjo është mëse evidente dhe nuk besoj se po them diçka që nuk dihet. Shoqëria është e ndarë si asnjëherë më parë, por vlerësoj se rreziku më i madh është nga ndasitë etnike të cilave tani po i shtohen edhe ndasitë në mes vetë komuniteteve. Kemi protesta për shprehjen e pakënaqësisë për problemet e caktuara, që është mëse normale, por ndërkohë paraqiten edhe kundër protesta për të minimizuar protestën e parë, kuptohet për qëllime politike. Thjesht veprimet e tilla çojnë tensione mes bashkësive etnike pasi shfrytëzohen emocionet e tyre për të ngritur patriotizmin tek njëra apo bashkësi tjetër etnike, thot Malevska. Njësitë çështjeve politike nuk presin ndonjë përshkallëzim të gjendjes nga organizime dhe i protestave paralele, pas të cilave thonë se qëndron pushteti, duke joshur aktivist partijak apo persona në nevojë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Evropa e Lirë ka po ashtu llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru të gjofshim.